Dear brothers and sisters,
wapendwa kina kaka na kina dada, siku hizi mbili za mkutano zimekuwa nzuri. Mziki nzuri na maombi, roho zetu zimekushwa ujumbe wenye nuru na ukweli. Katika Jumapili hii ya Pasaka, tunaungana kumshukuru Mungu kwa ajili ya nabii. Swali la kila mmoja wetu ni kwa sababu ya yale niliyosikia na kuhisi wakati wa mkutano huu, nitabadilikaje? Bila kujali jibu lako, naomba nikualike kutafakari hisia zako juu na tabia zako katika siku ya Sabato. Ninafurahishwa na maneno ya Isaya aliyeita Sabato furaha. Hata hivyo nashangaa, ni kweli Sabato ni ya furaha kwako na kwangu? Kwanza nilipata furaha katika siku ya Sabato miaka mingi iliyopita wakati nikiwa daktari mpasuaji. Siku ya Sabato ilikuwa siku yangu ya kupumzika. Mwishoni mwa kila wiki, mikono yangu ilikuwa ikiuma kwa sababu ya kuisugua kwa sabuni, maji na brush mara kwa mara. Pia nilihitaji kupumzika kutoka kwenye kazi nzito. Jumapili ilileta nafuu nilohitaji sana. Mwokozi alikuwa na maana gani pale aliposema Sabato ilikuwa kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya Sabato? Ninaamini alitutaka sisi tuelewe kwamba Sabato ilikuwa ni zawadi yake kwetu, akitoa mapumziko ya kweli kutoka kwa kazi ngumu za kila siku na kutoa nafasi kwa kujiweka upya kiroho na kimwili. Mungu ametupa siku hii maalum, sio kwa ajili ya starehe au kufanya kazi, bali kwa ajili ya mapumziko ya kazi, tukipata tulizo za kimwili na kiroho. Katika Kiebrania, neno la Sabato lina maana pumziko. Lengo la Sabato lilikuweko tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Baada ya siku sita za kazi, Bwana alipumzika toka kwenye kazi ya uumbaji. Baadaye alipoleta amri kumi kwa Musa, Mungu alimwamuru kwamba tuikumbuke siku ya Sabato na kuitakasa. Baadaye Sabato iliheshimiwa kama kumbukumbu ya kuachiliwa kwa Israeli kutoka utumwani huko Misri. Huenda kilicho muhimu zaidi ni kuwa Sabato ilitolewa kama ishara ya agano la milele, ukumbusho wa mara kwa mara, ili Bwana aweze kuwatakasa watu wake. Zaidi ya hayo, sasa tunashiriki sakramenti katika siku ya Sabato, tukikumbuka upatanisho wa Yesu Kristo. Tena, tunaahidi kwamba tupo tayari kujichukulia jina lake takatifu. Mwokozi alijitambulisha mwenyewe kama Bwana wa Sabato. Ni siku yake. Mara kwa mara ametuomba tuishike Sabato au tuitukuze siku ya Sabato. Tupo chini ya maagano kufanya hivyo. Tunaitukuzaje siku ya Sabato? Nikiwa katika miaka ya ujana wangu, nilijifunza kazi za wengine ambazo ziliorodhesha vitu vya kufanya na vya kutofanya katika Sabato. Ikiwa baadaye ndipo nikajifunza kutoka kwenye maandiko kwamba matendo yangu na tabia zangu juu ya Sabato inatoa ishara kati ya mimi na Baba yangu wa mbinguni. Kwa kuelewa huko, sikuhitaji tena orodha za kufanya na kutofanya. Nilipohitaji kufanya maamuzi ya kujua kama kazi zilikuwa sahihi kwa ya Sabato, ninajiuliza mwenyewe, ni ishara gani ninataka kumwonyesha Mungu? Swali hilo lilifanya uchaguzi wangu kuhusu siku ya Sabato kuwa ya wazi zaidi. Japo mafundisho kuhusu ya Sabato yalikuwepo tokea kali, yamefanywa upya katika siku hizi za mwisho kama sehemu ya agano jipya lenye thamani. Sikiliza uwezo wa agizo hili takatifu. Nanukuu, na ili ujilinde na dunia isipo na mawana. Utakwenda kwenye nyumba ya sala na kutoa sakramenti zako katika siku yangu takatifu. Kwani mimi hii ndiyo siku niliyoteua kwako kupumzika kutokana na kazi zako, na utoe dhabihu zako za shukrani kwa aliye juu sana. Na katika siku hii acha chakula chako kitengenezwe kwa moyo mmoja, ili kufunga kwako kuweze kukamilika, ili shangwe yako iweze kuwa kamili. Na kadiri mtakavyofanya mambo haya kwa shukurani, pamoja ni mioyo na nyuso za furaha, vijazavyo dunia ni mali yenu. Mwisho kunukuu. Fikiria ukubwa na msemo huu. Utimilifu wa dunia umehaidiwa kwa wale wanaoishika siku takatifu ya Sabato. Ndiyo maana Isaya aliita Sabato ya kupendeza. Unawezaje kuhakikisha kwamba tabia yako katika Sabato itakuongoza katika furaha na kufurahishwa, zaidi ya kwenda kanisani, kula sakramenti na kuwa na bidii katika wito maalumu wa kutumikia? Ni kazi gani nyingine zinazoweza kuifanya siku ya Sabato kuwa nzuri kwako? Ni ishara gani utakayoitoa kwa Bwana kuonyesha upendo wako kwake? Sabato inatoa nafasi nzuri ya kuimarisha uhusiano wa familia. Zaidi ya yote, Mungu anapenda kila mmoja wetu kama watoto wake. Turudi kwake kama watakatifu waliofanywa endowment, familia iliyounganishwa hekaluni, na mababu zetu na vizazi vyetu. Tunaifanya Sabato kuwa nzuri pale tunapofundisha Injili kwa watoto wetu. Jukumu letu kama wazazi liko wazi. Bwana alisema, ili mradi wazazi wanao watoto katika Sayuni au katika kijiji chochote ambacho kimeundwa, ambao hawafundisha kuelewa mafundisho ya toba, imani katika Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu kuwekwa mkono, wakifika miaka 8, dhambi zao zitakuwa juu ya vichwa vya wazazi wao. Mwisho kunukuu. Miaka iliyopita, rais wa kwanza ulisisitiza umuhimu wa kuwa na muda mzuri wa familia. Waliandika, tunawataka wazazi kujitolea nguvu zao katika kuwafundisha na kuwakuza watoto wao katika kanuni za Injili ambazo zitawafanya wawe karibu na kanisa. Nyumbani ndiyo sehemu muhimu ya maisha mema, na hakuna sehemu yoyote inayoweza kuchukua nafasi yake au kutimiza majukumu yake katika kutimiza majukumu tuliopewa na Mungu. Tunawashauri wazazi na watoto kutoa nafasi ya juu katika sala ya familia, jioni ya familia, mafunzo ya mwongozo ya Injili na shughuli za familia. Chochote chema na kizuri kinachohitajika au kazi inayoweza kufanyika hazitakiwi kuchukua nafasi ya kazi zilizowekwa na kutakiwa kufanywa mahususi na wanafamilia, wazazi na familia. Mwisho kunukuu. Ninapotafakari ushauri huu, ninatamani ningekuwa tena kijana. Sasa wazazi wana nyenzo nzuri zilizopo ili kuwasaidia kufanya muda wa familia uwe wa maana zaidi. Katika siku ya Sabato na siku nyingine pia, wana LDS.com, LDS.org, Mormon.org, video vya Biblia, The Mormon Channel, The Gospel Art, La Friend, The Leona, The Ensign, The Leona, na zaidi na zaidi tena. Nyenzo hizi zinasaidia sana wazazi katika kutimiza wajibu wao mtakatifu wa kuwafundisha watoto wao. Hakuna kazi nyingine zaidi ya ile ya wema ya malezi ya wazazi. Unapofundisha Injili, utajifunza zaidi. Hii ndiyo njia ya Bwana ya kukusaidia kuielewa Injili yake. Alisema, na ninatoa kwenu amri ya kuwa mfundishe mafundisho ya ufalme, fundisheni kwa bidii ili mpate kuelekezwa kikamilifu zaidi katika mafundisho, katika sheria ya Injili, katika mambo yale yote yanayohusu ufalme wa Mungu. Kujifunza Injili kwa aina hii kunaifanya Sabato iwe nzuri. Ahadi hii haijalishi ukubwa wa familia, utongo au eneo. Katika nyongeza ya muda wa familia, unaweza kuwa na ukweli mzuri katika Sabato kutoa katika kazi za historia ya familia, kutafuta wanafamilia ambao wamefariki dunia, wale ambao hawakupata nafasi ya kuikubali Injili wakati hapa, kunaweza kuleta furaha ya ajabu. Nimeyaona haya kwa macho yangu. Miaka kadhaa iliyopita, mke wangu mpendwa Wendy alitamani kujifunza jinsi kufanya utafiti wa familia. Maendeleo yake mara ya kwanza yalikuwa ya taratibu kidogo kidogo. Alijifunza jinsi ilivyokuwa rahisi kufanya kazi takatifu, na sijawahi kumwona na furaha kama wakati ule. Nawe pia huhitaji kusafiri kwenda nchi nyingine au hata kwenye vituo vya familia. Nyumbani, ukiwa na msaada wa kompyuta ama simu yenye tovuti, unaweza kuzitambua nafsi zinazotamani ibada. Ifanye Sabato kuwa nzuri kwa kuwatafuta mababu zako na waokoe kutoka katika gereza la kiroho. Ifanye Sabato iwe nzuri kwa kutoa huduma kwa wengine, hususan wale wasiojisikia vizuri, au wale walio wapweke au wenye mahitaji. Kuizinua nafsi zao itakuinua ya kwako pia. Wakati Isaya alipoelezea Sabato kama ya kupendeza, pia alitufundisha jinsi ya kuifanya iwe nzuri. Alisema, kama ukiacha kufanya starehe zako katika siku yangu takatifu na kuifanya Sabato kuwa ya furaha na kuheshimu Bwana, ukaacha kufanya mambo yako wala kutafuta starehe zako mwenyewe wala kuongea maneno yako mwenyewe, ndiyo utapata furaha yako kwa Bwana. Kutofanya starehe zako mwenyewe kwenye Sabato kunahitaji nidhamu ya binafsi. Utatakiwa kujikana mwenyewe kwa mambo unayofikiria. Kama utachagua kujifurahisha mwenyewe kwa Bwana, utajiruhusu mwenyewe kutenda kama siku nyingine. Mambo ya starehe yanaweza kufanywa wakati mwingine. Fikiria hili. Katika kulipa zaka, tunarudisha moja ya kumi ya kipato chetu kwa Bwana. Kufanya Sabato kuwa takatifu, tunaweka siku moja ya kati ya saba kuwa yake. Hivyo ni jukumu letu kutoa vyote, pesa na muda, kwake yeye atupatie sisi maisha ya kila siku. Imani kwa Mungu inatuongoza katika upendo wa Sabato. Imani katika Sabato inatuongoza katika upendo wa Mungu. Sabato takatifu kweli ina furaha. Sasa mkutano huu ukifika mwisho, unafikia kikomo, tunajua kwamba popote tutapoishi tunatakiwa kuwa mfano kwa wanaoamini miongoni mwa familia, majirani na marafiki. Waamini wa kweli huifanya siku ya Sabato takatifu. Ninamalizia kwa maneno ya buriani ya dithi dhati ya moyoni. Moroni, wakiwa akifunga kitabu cha Mormoni, aliandika, njoo kwa Kristo na mkamilishwe ndani yake na mjinyime ubaya wote. Na mkiwa mtajinyima ubaya wote na kupenda Mungu na mioyo yenu, akili na nguvu zote, mnakamilika katika Kristo. Kwa upendo moyoni mwangu, ninawaachieni haya kama sala yangu, ushuhuda na baraka, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.